даанда интернет бөгөөдөний сайфон 3 ургамы билен бөгөөсөн азат хабар имейл бөлөөсі dervize.net адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұрғымының индірмі файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен Султанды Азаттық Радиосының веб-сайтына бөктіңсіз ве хубсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Егер де сайфон 3 бағады ват интернеті бейрікмесе, тілсімі үчірмен біраз вағыт қарасымыңызды масылағыт берияріз. Сайфон 3-ың индірмі файлыны алмау үшін Азат Хабар имейл белгісі dervize.net адресіне ісілендік мазмуынны мейл ұғырадым.
Gepleyer Alaatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Kiýew günörtedäki garşylykly hüjümlerini dowam etdirmegi, Moskwanyň asuda adamlar helakleýän hüjümleriniň arasynyň kesilmezligi bilen Ukraina we Rus güýçleri front liniýasynyň bir topar ýerine tutuşan gadaply söwüşlerini dowam etdirdiler diýip goşun 10-njy ýylda aýtdy. Alym merdim söwüşler NATO-nyň Skopje, Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirmäge taýýarlanýan möhüm sammitiniň öňýanyna gabat geldi. Bu sammitin baş meselesi Ukraina'daki Urus ve Kiev filen bilirleşin arasındaki katnışıklar bolar öydülye. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin sammite katnışıklığı ya değerliği entek resmi taydan tasdiklanmadı. Korunmak ministerinin ornasarı Hanna Malyar, Ukrayna güçlerinin gazaplı sögoşların bariyan yerine, Melitopol ve Berdyansk şehirlerinin günörtü uğurlarına kazanılan üstünlükleri putolanır yanına itti. Bizim koşullarımız öğrenin hücum hareketlerini devam ettirmeye tayyarlanıp hova anto işlerini geçiriyor. Sevti minalardan arasalamak çarelerini görüyor ve düşmanın keskitlenen nişanalarına artilleriya zarvalarını uyar deyip Malyar Telegram'da itti. Malyar Gunnor Donetsk sevtinde Bakhmut'ta sevgişen Rus güçlerinin koronyanlığını, Liman, Avdiyka ve Mariinka şehirlerinin ağır sevgişlerin bariyanlığını itti. Baş stavun veren kavarına göre bu sevitte geçen 24 saatin doğamını 30'un uğrak sevgiş çaknışı oldu. Ukrayna resmiler 9. yılda limanatlan Rus toplarının asudilattan 9 adamı öldürüp 12 adamı yaralandığını ettiler. Rus koşunları 10. yılını İrden ballistik raketaları ulanıp günortadaki Mykolaiv şehrine hücum etti deyip Sevit hakimi Vital Kim Telegram'da itti. Ol şehrin rayet infrastrukturasına ziyan yetenliğini hem sözüne koştu. Şu aralıkta Günvatar Almanlarlık Merkezi öz gölen neticelerini ağlan edip Rusya'nın 500 günden uğrak devam ettiriyen ursununa öz başlayan gin yerimli çoğuşununa nazarda tutan maksatlarının hiç yerine yetip bilmeyenliğini haber verdi. Birleşen Üstadlar'da yerleşen Urşu Öğrenüş İnstitutu 8. yıllı Rus-Ukrayna Urşu'na bağışlanan teyinini çap edip Ukraynalıların aygıtlı ve başarınıklı karşılığı Moskva'nın 2022. yılın fevral ayına başlanan Ukrayna sözünün öz maksatlarına yetmeğinin öngünü aldı deydi. Teyinine Kiev'in front liniyasının köp bölüğününü karşılıklayın hücüme geçen nüvellerin yer ve Rus güçlerinin inni tutuşluğuna diyen yali odal basıp alan Ukrayna topraklarını bir mensa aklamağa finansiyanlı gaydılıya. 11-nji ýylda Vilniusda başlanjak möhüm NATO sammitiniň öňe sirasynda Ukrainanyň Germaniýadaky elçisi Aleksey Makayev öz hökümetiniň NATO goşulmak üçin ikuşsuz çakylyga we ura garaşýanyny aýtdy. Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier ministriniň ornatary Olha Stefanishna Zelenskiýniň sammite gatnaşyp gatnaşmalygynyň häzirlikçe belli bolman galanlygyny aýtdy. Häzirçenlik hiç ýyl karar kabul edilmekte Stefanishna Ukraina medeniýetine beren interwýusyny aýtdy. Ol Zelenskiýniň Vilniusa gidip gitmezliginiň yararlygyň Ukraina baradaky borçnamalaryna baglylygyny hem sözüne goşdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 9-njy ýylda CNN telekanalyna beren interwýusynda Ukrainanyň agdarlygynyň Russiýa bilen barýan uruş gutaryança uloldurmajakdygyny aýtdy. Mysal üçin, eger muny etseňiz, onu siz bilýärsiňiz we men öz diýen zadyma aýdýaryn. Biz NATO-nyň territoriýasy bolan her bir daban toprağı gorumağa borçlanyk. Bu bilen ählimiziň haýsy ýagdaý bolsa da boýun alan borcumuz. Eger uruş dowam edýän bolsa, biziň hemmemiz uruşda. Eger bu şeýle bolsa, biz Russiýa bilen uruşýarys diýip Biden aýtdy.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň oba hojalygy puwdugyna dowam edýän problemalaryň arasyna Marw welaýatynyň Bayramaly trawynyň oba hojalygy idaralarynyň şoňany oba hyzmat önümçülük karhanasynyň işgärleri köpçülükden iş taşlaýarlar. Yerli mekanizatorlar öz garamagynyňky oba hojalyk tehnikalaryna zerur bolan ýetýäşik şeýleriniň üpçün edilmeýändigini we şahs harajatlarynyň hasabyna tehnikalary awatlamagyň gymmata düşýändigini aýdýarlar. Bayramalynyň Oba hyzmat karhanasyna hasap alýan köpçülükden iş taşlaýyş ýurdun ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetiniň saglyk ýagdaýlaryna sarglanyp işden çekilýän pursatyna gabat gelýär. Bir ýyl ozal 2020-nji ýylyň iýununda hökümet başlygynyň oba hojalyk meseleleri boýunça ormasary wezipesine belenen ana geldi Ýazmyradow ýurt boýunça gallaryň dowam edýän mahaly 7-nji ýylda saglyk ýagdaýlaryna sarglanyp wezipeden çekildi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä ana güni geçirilen hökümet maslahatyna wezipremier öýüniň saglyk ýagdaýyny gödeňini tutup Prezident Serdar Berdimuhammedow haýyş bilen ýüzlendi. Prezident bu haýyş kanagatlandyryp ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetini wezipesinden boşatdy. Ýazmyradowyň eýlen wezipesi Balkan welaýatynyň öňki häkimi Tağan Nurda Atakallyýew ananyldy. Oba senagat toplumdaky ýokary derejeli kadr çalşygynyň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçylary gün ortagyny nur sebitlerdäki önümçülük karhanalaryna iş orunlaryny taşyýan adamlaryň göz görtüli artýanyny habar berýärler. Şol bir wagtda Pudokdaky köpçülükden iş taşlaýyş Marw welaýatynyň Dayxan birleşiklerine prokuratura barlıklarının devam edýän pursatyna gabat gelýär. Ýatdasak Azatlyk radiosu 5-nji ýylda vilayetin tas ähli traplaryna prokuratura işgärleriniň tagtaçy we garlaçy Dayxanlaryň kärini yerlerine derňewleri geçirýänliklerini habar berdi. Birazdan ýylyň ahyryna şeýle barlıklar Balkan vilayetiniň Bereket etrafynyň Dayxan birleşiklerine we garla kärhanalaryna giňerme ýa boldy. Ýöne Azatlyk radiosu sebitlerde devam edýän prokuratura derňewleri bilen ýokary derejeli oba hojalyk resmiýetiniň saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden çekilmeginin arasyna ýa-da Marw welaýatynyň oba senagat toplumyny hasap alýan köpçülükden iş taşlaýyşlaryň arasyna ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi.
Biz o hojalyk tehnikalarymyzy öz jübimizden pul çykaryp awatlamaly bolýardy. Döwlet tarapyndan wada berilen motor ýağı berilmeýär. Biz tehnikalaryň motor ýağyny hem öz çykdaýjylarymyzyň hasabyna çalyşýardy.
Deyip bir yerli mekanizator Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne diňe bir ýağ çykdyjylarda däl külte döwülte ýa-da başga bir mesele ýüze çykdy mekanizatorlar öz çykdyjylarynyň hasabyna özlerine ynanylan oba hojalyk tehnikalaryny bejermeli bolýarlar. Bu ýagda işgärleriň aýlyk girdijilerini egisýär we netijede mekanizatorlar öz iş orunlarynyň düşüňtligini gözden geçirmeli bolýarlar.
Her aý zordan 800-900 manat kazanyp öýümize eltip berýär. Kazanan pulumyz gelişi ýaly bergäge diýär.
Diýip bir mekanizator aýdýar. Türkmenistanda ýaratyň agramly bölegi oba hojalyk puwdugyny işleýär hasaplanýar. Köpçülükden iş taşlaýyşa gatnaşan marly mekanizatorlar çykalgy hökmüni öýlerini daşary ýurtlara hususan Türkiýe Respublikasyna iş gözlegine gitmegi gödeňini tutýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanda işsizligiň derejesini görkezýän statistika maglumatlary köpçülige aşkar edilmeýär. Ýöne beýleki käbir ýagdaýlar bilen bir hatarda daşary ýurtlarda hususan Türkiýede türkmenistanly migrantlaryň has köp belligi alynmagy Türkmenistanaky giň ýaýran işsizlik den habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marw welaýatynyň oba hojalyk karhanalary bilen bir hatarda Sewitdäki käbir guruluşyk karhanalaryna hem iş taşlaýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Marw guruluşyk önümçülük birleşiginiň käbir guruluşyk gurnama müdirliginiň birnäçe ýükürli oturujysy özlerine ynanylan tehnikalaryň garamaty zararly edýän şahsy çykdyjylarynyň agramyny götürüp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Biziň baralýan aýlygymyz 3000 manat. Emma ehtiýaj şeýleri üçin köp çykdyj etmeli bolýar. Her bir tehnika sürücüsiniň öz boýuna ýüklenýär.
deyip quruluş gurnuma kärxanasynyň bir sürüji tazatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Edara kärxanalaryň ýol başçylary iş orunlaryny terk edýän işgärleriň öňüni geçmedigi taýlap alýarlar. Gaýtam, işejekmi düşünşüp ulalaşyp işlemeli bolursyň. İş başaryň okmy hanha iş taşlady gidiber diýip jogap berýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy.
Kim işini taşlap Türkiýä giden bolsa, onuň ornuna täze işgär alýarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu bir adaylar boyunca Maravulayatının hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet metbuğu tuğabı hocalığı ve kuruluşuk buğduğuna yönümçülük kârhanalarına hasavanlayan köpçülüklüğün iş taşlayışları var adı haber vermeyer. Galiberse de yukarı dereceli oğabı hocalık resmiyesinin vezipesinden boş odurmağının tövrüğüne ki mümkün olan beylik yağdaylar. Şeyle de onun bu pudokta sonki yıllarda ilan edilen özgörtmeleri katnaşığı ya da katınca aydınlaştırmayar. Sonki 15 yıldan kovrak vaat ver yukarı vezipelerde işlen ve insanın da sağlık yağdayı sebep. Vepli vedipeden çekilen vicepremier 2012 yılın prezident saylıklarına yukarı devlet vedipesini dalaş edipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam edýän un ve çörek gyçylygynyň arasında Aşgabatda ilanta ýeňillikli bahadan un gaýtadan satylyp başlandy. Yerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosunda ýurtdaky un ve çörek gyçylygy barada iýdi giderli habar berilenden soň häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmaga çalyşýandygyny aýdýarlar. Şuň devlet dükkanlarında adam başyna 5 kilogram un satyp çykarylyp başlandy. 5 kilogram un 5 manada düşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Unun duydansız satılıp başlanmağı devlet dükkanlarının önünde nova tuduran alcıların köpüsünü gen kaldırdı.
Kör alcılar ön adım masını 1 kilogram unu zordan beriyerdiler. Bu sahiliğin sebebi neyin bilen bağlanışıklı kadip sorayarlar.
Dip aşabatlı yaşayıcı alcıların öz aralarında ediyen gürrünlerini titirleyer. Alcıların kaviri adatlıkta un ve çörek gıçılığı barada mağlumatların berilmeğinin iyidiyanı hakimiyetlerin desine hoşgünlü bolyandığını aytdı. Şol bir vaxta kaviri alcılar olsa hakimiyetlerin yağdayı qoğulandırmak tağırlarlarının vaatlayın çare dığını belləb şeyledi yerler. Bir neme vaat geçen son hemme zat undular ve ähli zat yene de bolşu yalı olur deyip 60 yaşlı bir adam aytdı. Türkmenistan'ın Öte değişli azık dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık paylarının sanovunda un, buhanka çöreği ve ösümlük yağı saklanıp galiyarı. Ösümlük yağı devlet dükkanında 14 manat, hususiyetçilerde 35 manat bahalanyarı. Devlet dükkanında 1 kilogramı 1 manat olan un, hususu sövdada 10-12 manada satılayarı. Şeyle de buhanka çöreği 60 tengeden satılayan mahalı, in arzan tamdır çöreğinin bahası 3 manattan başlanyarı. Yurtta devam ediyen yeti iktisadı kıyınçlık giyin ayran işsizliğin, haritların ve hizmatların gımmatçılığının arasında köp hocalık devlet dükkanlarının yenillikli bahadan satılayan haritlarına karışlı olup galiyarı. Yöne geçen ayın başından beri yurdun hususanda Aşgabatın ve ahalın gur ilatlı sevitlerinin, şol sanda Kaka şehrinin devlet dükkanlarında değişillikte ardan bahadan satılayan çörük taptırman başladı. Şeyle de ilata her ay paylanmalı un hem vaatlı vaatında satuğa çıkarılmayarı. Kavir dükkanlarda rayetlere 5 kilogram una derek dünya 1 kilogram un berilýär. Bular barada adatlyk iýdi giderli habar berip gelýär. Käte çörek ve un gyçlygy alcylar bilen satyjylaryň arasynda dawa jenjeliň döremegine, kätede onuň urşa ýazmagyna hem sebäp bolýär. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda ilata ýeňillikli bahadan satylýan çöregi satyn almaga baran alcy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi dünya bir alja satmagy ve çöregiň tuduran yaşayıcılara yetmediliği sebep boldu. Buğday planının doğru yerine yetirlendiğini tas her yıl kaytalayan Türkmen hakimiyetleri devlet dükkanlarında indi ençeme yıl veri devam ediyen un ve çörek gıçılığı barada kelam ağız söz aytmayarlar. Bu aralıkta Aşgabatda kabarçıymıd kevr ağzı karitlarının bahalarının geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende has gımmat dağına haber veriyar.
Paytaktyň merkezi etrapçylarındaky baýdarlarda esasanam ýer almanyň we soňuň bahasy ýokary bolmagynda galýar. Her ýylyň tomuz paslynda täze ýer alma hasylynyň ýetişmegi bilen onuň bahasy arzanlaýardy. Ýöne ýer almanyň we soňuň gyş paslyndaky bahasy häzir hem saklanyp galýar. 1 kilogram ýer alma 8-9 manat, soňuň tas 6 manat bahalanýar. Geçen ýyl şu wagtlar ýer almanyň bahasy 4-5 manatdy. Deňeşdirme üçin aýtsak, häzir alçanyň 1 kilogramy hem 6-8 manat bahalanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçy petki ýerdejili hojalyklaryň köpüsiniň çörek, ýer alma, un we makaronyaly un önümlerinden iýmitlenýändigini aýdyp, bu ýagdaýyň köp ýaşaýja yaramaz täsir edýändigini hem belliýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Köp sanly adamyň gatnaşmagyndaky köpçülik reň şäherler Türkmenistanyň durmuşyndaky dürli wakalaryň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Bejeli şäherler, studentler, mekdep okuwçylary, çağlar baglarındaky körpeler we ýaşullar şäherlere gatnaşmaga mejbur edilýär. Gatnaşmakdan ýüz öwrenler dürli kynçylyklara, şol sanda işinden aýrylma howpuna duçar bolýar. Bu aralykda Mary welaýatynda maýyp çağlar üçin mekdebiň şäherleri çäreleri gatnaşmaktan boşadılmagyny gazanyp bildiler. Bayramaldy maýyp çağlary üçin niýetlenen köp ugurly mekdebiň işgärleri yerli häkimetler tarapynan ýerdigiderli gurnalýan çäreleri gatnaşmak borcundan boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerini görýän munyň üçin işgärler etrap soňra welaýat administrasiýasyna ýüz tutupdyr.
Edaranın işyerleri bir neçe gedek etrap ve velayet hakimliklerine iş vaktinde. Şeyle hem işten son çarelere katnaşmanın kıyındığını yazdılar. Muallim ya da eneke alınıp gidilse 30 çağı dine bir adamın elinde galiyar. Akıl taydın kemisli şeyle köp çağa bir adam karışık edip bilmeyar.
Dip Azatlyk radiosu bilen anonim gurulşan yerli çeşme gurulun verdi. Çeşmeler mektep işgärlerinin etrap häkimligine eden bir näçe arzatynyň kanagatlandyrylmanlygyny habar berdiler. Etrap häkimligine ýüzlenmeleri netije bermän soň işgärler welaýat häkimetlerine ýüz tutupdyr. Olaryň eden ýüzlenmesi barada ýagdaýdan gönden göni habarly çeşmeleriň biri şeýle gurulun verdi.
Vilayetin häkimligine bir näçe işgär geldi. İlk bilen olaryň arzatyny kabul etmek islemediler. Ýöne gelenler zerur bolsa Aşgabada yüz tutmağı da tayyardan aydıp boyun egmediler. Şondan son olorun istekleri kanagatlandırıldı.
Dip Çeşme Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Azatlyk Radiosu Mektebin Administrasiyasından Bayram Ali'nin etrafi hekimliğinden ve Mary Velayetinin hekimliğinden resmi taydan maglumat alıp bilmedi. Çeşmelere göre mektepte maip çağları için klaslar 30 okuçudan ibaret. Kevr sınıflarda 40 okuçu var. Akıl taydan kemisli çağları olan işleşme kıyın olyar hekimetlerin işyerleri çareleri katnaşmağa izgiderli mezur etmeli. Oların işini katı kıyınlaştırıyor ve işyerleri hüner borçlarını yerine getirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlary ýurdun durmuşundaky dürli wakalar sebäpli geçirilýän we däwe öwrülen dawaralara hem çärelere gatnaşmaga mejbur edýänligi üçin tanqid edilýär. Köpçülükleri çäreler ýurtda tas günde bolup geçýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleri üçin çärelere gatnaşmak hökmany hasaplanýar. Ýüzöwrenlere dürli basyşlar şol sanda işinden kowulmak töwekilçiligi abanýar. Studentler, mekdep okuwçylary, çağlar baglaryna gatnaýan körpeler we ýerleri hem çäreleri gatnaşdyrylýar. Häkimetleriň gurýan köpçülikleriň çäreleriňe çekilýän raýatlar bezekli giýinmeli, şatlykly we joşgunly görünmeli. Döwlet telewizionasynyň reportajlarynda dürli dawaralara hem çäreleri gatnaşýan adamlar şadyan we kanagatly görkezilýär. Döwlet propagandasy şowhunly dawaralar arkaly ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we agyr sosial problemalardan ejir çeken halkyň bahtyýar ýurtda ýaşaýanlygyny görkezmäge çalyşýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Soňky aýlarda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy we Hazar şäherlerinde ogurluk hadisalarynyň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Goşlary ogurlanan raýatlar etrap polisiýa işgärlerini jinayetkärleri tapyp bilmezlikde aýplaýarlar. Häkimetler polisiýa işgärlerine jinayetçiler tapylmasa, onda raýatlaryň ogurlanan emläklerinin ögezini özlerine töletdirileceği barada haýwat atýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri 10-njy iýulda Sebitden maglumat berdi. Türkmenbaşyda ve Hadarda iyun ayının başından iyul ayının 5-ine çenli aralıkta cemi 23 tane talançılık oğurluk hadiselerinin bolanduğu hasaba alındı. Oğurlar esasan hususi eğitçilikdeki öyleri, süpermarketleri ve hocalık caylarını talayarlar deyip politiyadaki ınamdar çeşmemiz aittı. Talançılar esasanam yaşayıcılar ve telekeçiler iş yerlerinde ya da öylerinde yok vakti gelip oların elektrik encamlarını, soğuducularını, televizorlarını, hallar ve seyflerini uğurlayarlar.
Polisiýa ogurluk hadiseleri barada ardalaryň täs hiç birini kanagatlandyrmak başartmaýar. Sebäbi ogurlar raýatlaryň haçan gelýändigini we gidýändigini anyk öwrünip soňra äpşkelerdäki we gapylardaky demir gözenekleri ýörüýte ses çykarmaýan gurany bilen kesýärler. Şeýle-de olar şol köçäniň elektrik togyny hem transformatorlaryň üstü bilen kesýärler.
Dip çeşmemiz aytdı. Gımmatbaha qoşlu oğurlanan rayetler yerli polisi işgərlərini cinayetkərləri tapıp bilmezlikdə ayplayarlar. Oların bir nəçəsi olsa, polisi işgərlərinin üstündən velayet prokuraturasına arz ediyərlər. Bu vakadan son polisi adatlığı qoyverilən önkü bendiləri derinədi. Oların oğurlukta ellerinin yoktu anıqlanandan son olar qoyverildi deyip çeşmemiz bellidi. Hədir kvaqda sevitlərin polisi müdürlükləri oğurluk hadisaları olan etrapçı lara gözäwçilik edýän polisiýa işgärlerine jinayetçiler 15-nji iýula çenli tapmagy tapşyrdylar. Jinayetçiler bellenen sene çenli tapylmasa, onda häkimetler polisiýa işgärlerine raýatlaryň ogurlanan emläklerinin ögezini özlerine töletdirileceği barada haýwat atýarlar. Etrap polisiýa işgärlerine 4000 manat aýlyk berilýär. Bu bir aý güderan eklemäge ýetmeýär. Indi her bir ogurlyk üçin ýetirilen ziýany töleýjek bolsak, öýümizi sataýmasak başga alaçy ýok. Üstesine de oğurları tutmak boyunca yolbaşçılar tarafından bütövü yol kartası hem yok. Dine cinayetin bolan etrapçasına gözövçülük ediyen polisiýa işgärine bir kainç resmileştirilip, giyeceğin yarına çenli yığınaklar geçirilýär ve köpçülükte kemsedilýär deyip polisiýa işgäri habarçymyza gurrun berdi. Bu aralıkta Balkanabat'taki ınamdar çeşmemiz son kaylardaki oğurluk ya talançılık hadisalarının ağlavasının harva kulluğu tamamlan ve işsiz yaşlar tarafından amala aşırılayandığını aytdı.
Bu yaşların arasına dermanxana narkomanları diýilýänler köpenýär. Olar dermanxanalarda satylýan baralgin, tripikol, nevrogain, pelagavalin ýaly dermanlara tabin ýaşyrdyr. Olar hiç zatdan gorkmaýarlar. Soňky hepdelerde Balkan awadyň gyzyl bazaryna gyzyl satýan daýdalary açyk hüjüm edilip, olaryň gyzyllary günnüýden güni talanyp başlandy. Bu talançylyklar şeýle ýaşyr tarapyndan amala aşyrylýar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň Hadaryň Balkanabadyň polisiýa bölümlerinden şeýle-de welaýat polisiýa müdürliginden we prokuraturasından kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktorymyzyň 10-njy iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanda jinayet işleriniň amala aşyrylmagynyň esasy sebäbiniň işsizlikdigini habar berýär. Neşir 10-njy iýulda çap eden maglumatynda özlerine Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesinde köp muktarda resmi namanın gelip koşandığını ve redaksiyanın buları için öğrenendiğini aydiyar. Biz yurtta cinayet işlerinin amala aşırılmanın esası sebebinin işsizlik dıbarı da netice geldik. Oğurluk, kezapçılık, huligançılık, uruşmak, adam öldürmek ve şuna mengdeş cinayetler için cogapkerçiliğe çekilen Türkmenistan'ın raayetlerinin hemmesi diyenyalı işsiz. Alkagol bilen birlikte işsizlik, onuk yağlı görünen içerki dava cencellerde adamlarda agresif hareketlere sebep bolyar deyip neşir yazýar. Türkmenistan'da devam edýän ýeti iqtisady kynçylyklar, giňeýran işsizlik, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatçylygy ilatyň sosial iqtisady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bu habarlaryň arasında soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sebitlerinde ýygjymlaşýan ogurluk ve talançylyk ýaly jinayet hadisalary barada ýygyderli habarlar kadrlar gelip qoşýar. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurtda jenayet hadisalarynyň ýokurlanmagyny ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Ministrlik ýurtda hasaba alınýan jenayet hadisalary boýunça resmi maglumatlary hem çap etmeýär.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.